bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida to sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, Lunes na naman po ng tanghali. Nandito na naman po sa inyo ang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong classmate, Classmate Yoyit, at kasama ko ngayong tanghali.
Ito po si Classmate Floor, bubabati sa inyo ng isang magandang tanghali.
Magandang tanghali po, at Lunes na naman. Panahon na naman para mag-umpisa ng pakikibaka sa buhay. At naku, masarap-sarap po ng kaunti matulog ng kaunti pa sobra ngayon, ano, Classmate?
Oo, mabuti nga, Classmate. At sa umaga, madaling araw, malamig-lamig.
Oo, kasi mainit ang buong araw. Tapos siguro, mas nakakakuha ng pagod natin yon. Mas nakakapagod. Tapos ngayon ay parang sa umaga, ay parang gusto mong magdahan-dahan. Ayan.
Tama.
Nako. At sana po ay magandang inyong pagpasok. Magandang pagpasok ng Lunes sa inyo. At kayo'y nakapagpahinga ng maayos. At ngayon pong tanghaling ito, at nag-umpisa na tayo ng isang linggo, ang atin pong mga panauhin ay galing sa Departamento ng Home Economics Education ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At ngayon pong tanghali ay may tangi tayong panauhin na ano po, siya po ay lecturer sa departamento, at matagal ng lecturer, at doon din po nagtapos sa departamentong iyon. At gusto natin po siyang i-welcome. At ang atin pong panauhin ngayon ay si Classmate Fretchin Nieva.
Welcome, Classmate.
Sa lahat, magandang tanghali, Classmate Yoyi, then Classmate Floor.
Classmate Fretch. Si Classmate Fretch po ay may ibang trabaho. Ang totoo po niyan, yan po ay namamangka sa dalawang ilog. Hindi po. Ang talaga po gawain niya po ay sa isang napaka-tanyag na institusyon sa Makati. Saan ka nga nagtatrabaho, Classmate?
Sa AIM Conference Center, Manila po. Ito po yung facility ng Asian Institute of Management. At ako po yung Director of Sales and Marketing. Hawak ko po yung mga banquets, yung mga events, sa AIM Conference Center.
Ay, parang hirap po ng trabaho ninyo.
Parang madalas ho ay oo, kasi sa araw-araw ay kaharap mo mga customers.
Ayan.
Iba-ibang klaseng customers.
Ayan. At yan pala, isa yan sa mga training sa home economics education. Ano? Yung pagmamanage ng ganyang kalalawak na gawain na endeavors, ano?
Totoo yan, Teacher Yoyit, kasi kasama yan sa ating curriculum sa College of Home Economics.
Hindi ako teacher dito, Classmate ako dito, kasi natututo din ako sa inyo.
Pero kasama po iyan sa mga natututunan natin sa Family Life and Child Development.
Ayan. Mabuti yan. Maganda
pag-galang
yan.
Pag-galang yan.
At ang atin pong ano, atin pong tatalakayin ngayon na tutulungan tayo ni Classmate Fretchie ay may kinagawa sa ating mga ginagawa araw-araw, mamili. Classmate, meron bang taong hindi namimili?
Oh, wala, siguro. Ay, meron. Unless nandun ka sa kabundok-bundukan, walang
tinulak. O kaya mamili. Siguro, pag ikaw ay baby, musmus pa, at ikaw ay matanda na. Pero in general, pag ang tao ay isang marunong ng tumingin ng pera, pati nga naalala ko yung mga apo ko kagabi, humingi sa akin ng
may apo ka na pala.
Pahinging limang, anim na po ang apo ko. Pahingi nga, sabi nila, Larita, pahingi nga ng limang, yung, de, kailangan nilang 10 piso pang, para mag-games sa isang, sa isang parang pizza restaurant na pinuntahan namin. Tapos, sabi ko, ilang taon na ito, apat na taon, humingi ng pera na dito. Kasi naman, talagang pating maliliit na mga bata, alam na nila ang, marunong, kung saan silang madadala ng kanilang, ng kanilang kaperahan.
Alam na alam nila yan kung saan nila isushoot yung pera din sa mga laruan.
Hindi ko yun alam. Hindi ko yun alam. Kaya paborito nila yung lugar na yon kasi nakakapaglaro sila.
Oo.
Kami naman, mabuti rin nakakapag-usap kami. Anyway, oo, ang ating pong paksa ngayon ay tungkol sa mga responsibilidad ng mga katulad nating lahat. Ano yun? Mga mamimili. Ano, sino nga ba yun? Ay, naku, kahit sino po. Meron ba po kayong ginawa ngayong umaga na hindi kayo namili ng kahit ano? Binili ninyo yung pamasahin ninyo? binili ninyo yung pagsakay ninyo sa sakyan, namili po kayo ng siguro ng isang suman papunta sa inyong opisina o kaya ng isang ano yan, ano pa ba makla? Binibili mga money, mga tanghalian na kagad. Alam mo, ang Pilipino, umpisa pa lang ng araw, iniisip na nila mga kakainin nila buong araw.
Oo, hanggang gabi, oo. Hanggang midnight na.
Takot magutom.
That is so, oo, yan ay napaka-Pilipino.
At pagkatapos mo ng tanghalian, tatanong na sa'yo, ano kaya ang kakainin natin?
Mahilig kumain ang mga Pilipino. At isa sa mga pinuno o nangungunang binibili natin ay pagkain. At pangalawa, alam nyo kung ano? Ang pangalawang binibili ay ano? Ang totoo niyan, sabi pa nga ng iba, mas nauuna daw ang cellphone charge kaysa sa pagkain. Mas mahalaga pa yun. May isa pa akong narinig kahapon, mas mabuti na lang daw maging, ano yun? Mabulag kaysa mawala. Ay, hindi. Mabingi kaysa mabulag na hindi makakapag text. Makakapag, ano yun? Makakapag internet. Oo. Talagang maraming sobrang mahalaga ngayon sa buhay natin. Pero halos lahat yan. Kahit gumamit man lang ng cellphone, ng internet, gumamit ng kumain, magbihis, lahat yan ay pinamimili. At napakahalaga na tayo pong mga mamimili ay malaman natin ang ating responsibilidad sa gawaing ito. Meron po tayong mga pananagutan o responsibilidad bilang mamimili sa ating bayan. At yan po ang aalamin natin kay mula kay classmate Fretchy. Tama ba, classmate?
Yes, classmate Yoy.
So si classmate po, ano, classmate Fretch, ano bang tinuturuan mo sa home economics, sa HE?
Naituro ko rin po itong consumer education na paborito ko ring subject nung ako ay nasa kolehiyo sa College of Home Economics. At ngayon po ay tinuturuan natin yung mga graduate students natin sa food service management.
Okay.
Lang sa ganun din ho ay itong mga yung mga estudyante ho natin na yon ay public school teachers. Nang sa gayon ay matutunan nila yung kalakaran sa mga pribadong establishments at nang maitulong nila ito sa kanikanilang eskwela, especially in the provinces.
Ayan. Mm-hmm. Oo. Tapos ang ating pong mga maaring ninyong asahan na matutunan ngayong tanghali ay ano nga ba ang may lima po na ibibigay sa atin si classmate Fretchy na limang responsibilidad ng mamimili at kukulitin natin yon. Ano mga ba, paano nga ba tayo magiging parang mga bayani na mga mamimili? Pwede ka ba lang maging bayani na mamimili? Namimili ka lang, magiging bayani ka na para sa ating bayan.
Maganda yan, classmate.
Oo. So ngayon po, umpisa na po natin. So classmate, ipaliwanag mo naman sa atin, ano nga ba itong mga, pag sinabi mong responsibilidad, bakit nga pa kailangan itong responsibilidad na ito ng mga mamimili?
Yun pong as a consumer, as bilang isang mamimili, tayo po ay merong karapatan, di ho ba? I think na ito ay napag-usapan na sa ibang episodes, yung consumer rights. Pero kahit na ang isang mamimili ay merong walo na consumer rights, meron din ho tayong responsibilidad na tinatawag o consumer responsibility. At iyon ho ay na-identify na lima na handyan ho.
Mas konti kaysa sa consumer rights. Pero classmate, marerecall mo ba from the top of your head itong walong consumer rights na to? Ano ba itong mga ito?
Marami, walo nga po yan, ano? Right to choice, no? Meron tayong karapatan na, naalala ko ha, may karapatan tayo na makapili.
Makapili?
Makapili, oo. May
right
karapatan
to
tayo
redress?
Na, oo, na tayo ay makapagreklamo.
Makapagreklamo.
Kung tayo ay hindi nasyahan o merong hindi maganda nangyari.
Right to education.
Oo, may right tayo na, to education, matutunan na, matuto tayo kung paano. May
kung right tayo, mo yun, kung right mo yung edukasyon, saan mo makukuha yun?
Ah, sa eskwelahan. Sa eskwelahan. May mga nakapaloob na yan sa curriculum po natin.
Yes.
Na pinasok nila.
Na mga karapatan?
Hindi lang karapatan, kung hindi yung kung paano ka mamimili, no, nakapaloob yan.
Isinama
sa,
na sa curriculum.
Sa curriculum, lalo na even sa economics, yes, kung paano mamili ng pagkain.
So itong edukasyon na to, nakatutok sa consumerism.
Opo, sa mga consumerism.
Tapos so medyo meron kang karapatan sa pamimili, ikaw ang pwedeng mamili ng gusto mo, tapos may karapatan ka para magreklamo, may karapatan ka sa edukasyon. Ano pang reklamo? Ano pang
reklamo? Meron pang karapatan sa impormasyon na kailangan maalam
right
mo kung ano,
yes,
alam mo kung ano binibili. Kaya meron tayong mga may mga labels, may mga ganyan.
Oo.
Ano pa?
So, pag ang binibili mo, walang label, na binaviolate nila yung consumer rights. Ganun.
Tama po yan.
Consumer Act.
Consumer Act. Kasi nakalagay yan na dapat. At may mga nakalagay na dapat, no? May nakalagay sa batas kung ano dapat ang isang label.
Ang nandun sa label, tama.
Meron pa ako naalala, classmate, yung mayroon tayong right to representation na, yes, ang mga hinaing natin ay nadadala sa mga tamang tanggapan, sa mga kung kailangan ng polisiya, dapat ito ay mapapakinggan ng mga nakatataas. Kaya sa mga iba't ibang opisina ng gobyerno, DTI, yung mga ganyan, meron silang consumer hotline.
Correct.
Okay, pati nga sa LTFRB, lagi nakikita yan, di ba?
Yung
ating mga pareklamo sa mga taxi, reklamo natin sa mga sasakyan.
Madali magreklamo, ang tanong lang ay na
kung ina-actionan.
Napapakinggan at ina-actionan.
Kasi na-experience ko na yan, classmate Yoy.
Lunes na lunes naman. Huwag naman kayong ganyan. Kasi gusto ko ng magandang pasok ang Lunes.
Tama.
Bawal
yan.
O, sige. Mag-umpisa muna tayo ng mga rights. So, representasyon. Huwag na muna yung kulot. O, sige. Tapos ano pa?
Alam ko pa, classmate. May naalala ako. Meron tayong right to healthy environment.
Yes.
Okay. Ano rin yan? Mahirap pag-usapan
din. Oo nga. Pero hindi ba? Para biro mo, sa isang...
Ang sarap-sarap pakinggan naman
pakinggan,
lahat.
Pakinggan, diba?
Ay, alam nyo, pero kahit masarap pakinggan man, nakakainis din pakinggan.
Ay, at meron pa. Right to safety.
Right to
na
safety.
Na kailangan ay ligtas.
Yung mga pagkain nating kinakain, yung ating mga sinusuot na walang nakasabit-sabit.
Yeah, yung mga gamit.
Yung ating nilalakaran. Ang kalye natin.
Ang kalye nating nilalakaran. Naku, ang gagaling natin mag-usap dito. Kaya may natapilok lang ng isang araw sa kalye. Sandali muna, naku, baka masira ang ating Lunes. Classmate Fresh, may pangwalo pa. So, iisa-isahin ko ha, may karapatan para mamili. May karapatan para yung choice, right of choice. May karapatan para magreklamo. May karapatan sa edukasyon, impormasyon, representasyon, sa aligtas na kapaligiran, at isa pa.
Ayan, at pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng kagaling ng pantahanan. Tayo po muna ay magpapahinga, okay, ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang 12:00 tanghali. Ang kagaling ng pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais nyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with Scout at the Sunken Garden, UP Diliman, for the very first Scout Campus Tour of the year. With live performances from UP Music Circle and Jensen and the Flips, a writing talk, games, and various activities, it will be a chillax afternoon hangout spot for you. Let this be your lakads after akads. The Scout Campus Tour is powered by Hinge Inquirer Publications and presented by Scout in cooperation with Republic Chemicals Pioneer, in partnership with the UP Writers Club and DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Fretchie.
Yes.
Magandang tanghali po sa lahat ulit.
Ayan. So kanina pinag-uusapan natin, Classmate, yung mga karapatan. Pero mahalaga, kasi natalakay na natin itong ibang mga karapatan na to dati. Mahalaga malaman naman natin. So ano nga ba yung mga responsibilidad, no, naman ang mamimili?
Anong mga, may sinasabi si Classmate Fretchie kanina na lima ito. Kaya isa-isahin natin to. Para hindi naman mataranta yung ating mga classmates na nakikinig. Mga classmates, ano po, maganda pong malaman ito para ang pakiramdam natin. Kahit namimili tayo, ay mga bayani tayo. Maganda rin mapakita ang ating katapatan sa ating mga kababayan, sa ating bayan, na sa pamamagitan lang ng pamimili ay kaya nating gumawa ng mabuti para sa sangkatauhan natin o sa ating mga kababayan. So Classmate Fretchie, isa-isahin natin para mas kaya nating himayin. Ano nga ba tong mga maari po nating lahat gawin, kasi lahat naman po tayo ay mamimili. Wala pong hindi namimili. Lahat ngayon ay medyo magumagaling na ngang mamili. Pero kahit po ang gagaling na natin, magandang ipalawak yung ating kagalingan at gawin natin yung ating makabayang gawain. So Classmate Fretchie, pakibigay naman yung unang responsibilidad ng mamimili sa anong unang responsibilidad natin bilang mamimili. Pinag-usapan natin kanina yung mga karapatan, pero sa mundong ibabaw nga naman, tuwing may karapatan, meron ding nakaakibat na responsibilidad. So Classmate, ano ang una namang responsibilidad ng isang mamimili?
Okay. Hindi po ako nag-imbento nito, no. Ito po ay talagang nakasaad dito sa ating consumer education sa College of Home Economics. Kasama ito sa tinuturo natin na bukod sa dapat alam nila yung kanilang karapatan, dapat alam din nila kung ano yung kanilang responsibilidad bilang mamimili. At iyan ay nauuna na dyan yung tinatawag nila sa Ingles na critical awareness, o ang sinasabing maging mapanuri. Mm-hmm. Napaka-importante niya na tayo ay maging mapanuri, dahil napakadami ng ating seleksyon na makikita sa merkado. Pangalawa
Okay, doon muna tayo pumunta sa
mapanuri.
Ano nga ba yung pagiging mapanuri, Classmate?
Okay.
Anong ibig sabihin niyang maging critically aware?
Okay.
Ano yan?
Yan? Kailangan maging mapanuri tayo sa gamit, sa halaga at kalidad ng mga produkto at serbisyo na ating kinukuha. Tinutulungan natin ang ating sarili na makatipid at makabili ng mga produkto na naaayon sa ating pangangailangan. Napakadami na nating choices ngayon.
Totoo.
Nahandyan na yung original at fake. Bibili ka ba ng original at fake? It's part of
pero basta what you can basta afford. Naman basta naman nilalantad nila na sila'y fake, okay na 'yon. Pero kung hindi nila nilalantad na sila'y fake, 'yan ay pangluloko 'yan, 'di ba? At ikaw naman ay nagpapaloko. Oo, kaya naku, sabi niya, ano siya, gantong brand siya pero ang mura-mura. Mag-isip ka na 'yan.
Pero classmates, ilang taon na natin dito sa Kagalingang Pantahanan. Mm-hmm. Ang dami-dami na nating naibahagi kung paano maging mapanuri ang mga tao, hindi
tama.
Ba? Kasi mm-hmm. sa pagkain lang, sa pamimili ng pagkain.
Yes. Sa pagkain, madami din na nagki-claim na sila ay organic, pero hindi naman organic.
Oh, yan,
classmate, ganyan. Ang totoo niyan, tama si Classmate Floor. Ang mula ng ilang taon na tayong nandito, kahit papaano ay naturuan na natin o naibahagi natin ng napakaraming paraan, sa iba't ibang paraan, kung paano nga ba naging mapanuri sa halimbawa sa pagpili ng kulay ng pintura, anong uring pintura, anong uri ng ano yun, ang uring ng laruan, anong uri ng damit, anong uri ng pagkain, halos lahat-lahat ng mga pangangailangan ng natin na pang-araw-araw sa buhay ay sinuri na natin dito.
Yes.
At ang nakakatuwa, walang katapusan, classmates.
Walang katapusan. Yeah. At classmates, huwag niyong kakalimutan, ang mga babae pati lalaki ay banidoso at banidosa, pati pangkulay ng buhok.
Ayan. O,
hindi kayo maniniwala na madaming lumalabas na tag-50, tag-100 piso na pangkulay ng buhok, pero baka ito ay punong-puno ng lead. Mercury, yeah. But
pumapasok sa katawan.
Pumapasok sa katawan. Oo. Pero unfortunately, madami tayong mamimili na mas bibigyan ng prioridad yung
presyo.
Hindi. Ang prioridad dyan, alam mo kung ano, hindi presyo, ganda. Kasi muna ganda muna. Tapos napakahalagang ikaw ay stylish, kaya okay na rin, kahit mura na presyo. Ang una dyan yung ganda. Kaya lahat yan para sa akin ay matter of the heart. Hindi yan matter of the price.
Kaya nga sa consumer education, di ba may tinatawag tayong caveat emptor.
Okay.
Let the buyer beware. Kasi kailangan ikaw ay mapanuri.
Pero classmate, itong mura na ito ng mga dye ng buhok, I'm very concerned. Mura nga siya, iba't ibang kulay siya, bakit hindi ito na susubaybayan ng ating mga authorities? Kasi responsibilidad nila, rights to ng ating mga mamimili. Mami, kunti puro mercury na yung loob ng katawan natin.
Totoo yan.
Anong gagawin natin?
Pag pumunta kayo sa Divisoria, yan ay napakadami. Pati mga makeup na tag-50 pesos.
May orange ba? Kulay orange. Okay, sige, sagutin mo.
Una, ang sistema ng ating pamahalaan sa DTI, for example, kailangan may reklamo muna. Classmate, so, kailangan may magdadala.
No, classmate, promise. Para sa akin, bago pumunta yan sa merkado, nasuri na dapat nila.
Hindi, ganito. Yung una, may mga sa bangketa, no, may mga lumalabas diyan na hindi naman dumadaan sa pagsusuri dahil
bakit so sino nagbabantay niyan?
Nako, malayong pupuntahan natin diyan.
Ahensya.
Pupunta tayo sa ahensya. Pupunta tayo diyan hanggang sa customs, ganun.
Aabutin
dahil napakadami.
Gusto niyo sabihin aabot tayo ng Pasko.
Aabot tayo ng Pasko diyan. Malayong tatakbuhan natin diyan.
sige.
Pero may ganyan din, no. Hindi una-una sasabihin sa atin ng BFAD, ay FDA na ngayon, na ang dami-dami nilang sinusuri. No? Minsan, kukuha sila ng permit sa kanila, susuriin na nila. Pero may random suri din sila. Mm-hmm. Pero talagang susuriin nila yon kung mayroong problema, may magre-reklamo. Mm-hmm. Yung bibigyan nila yan ng pansin.
Classmate,
because they're overwhelmed.
Paano magre-reklamo? Para sa akin, it's really the people need protection. Kasi paano ka magre-reklamo? Hindi mo naman alam yung ginagamit mo. Mm-hmm. Ang mas nakakaalam niyan, mga chemists, ang mga... Paano na lang yung
ayan.
Madla na wala namang kaalam-alam tungkol dyan sa mga ganyan?
Ayan. Mamaya sasagutin natin yan.
Ay, hindi, classmate pala. Classmate, pumupunta ya. Bumabalik yata tayo sa karapatan.
Napakadami yung branded, mahuhusay na brands na libo ang presyo ng original na makikita mo sa bangketa.
Oo.
Na 100 piso. So, akala mo ito ay totoo, yun pala ay hindi.
Okay naman na hindi totoo kasi minsan binabayaran natin yung presyo. Para sa akin, okay lang na hindi naman original. Eh, ganyan talaga ang mundo. May manglolo. Sabi nga, dalawa lang daw ang uri ng tao sa
choice.
Mundo. Hindi, ang dalawang uri ng tao sa mundo, may mangloloko at saka may naloloko.
Pero kahit classmate, French, di ba, yung sa mga... imitation. May apat ba yan? O liman level ata yan?
Oo, meron talagang kahit na yung brand na yon, yung tindahan ng original ay hindi ma-determine kung
ganyan,
fake
eh.
ba talaga yung itinala. Nangyari na yun, marami nang nag-test.
Ang
ako mas nababahala ako dun sa
panloloko
na alam na fake, and alam natin kung saang bansa ito nang gagaling.
Oo.
Lahat, no?
Mm-mm.
At iyon din yung ikinakabahala ng ibang negosyante na nakakapasok yung ganong mga uri na hindi dapat nakakarating sa ating
merkado.
Yun yung nakakalungkot. Lalo na yung mga ginagamit sa bahay, pagkain, even toys.
Oo, classmate, hindi mo nga mapaghiwalay ang karapatan at responsibilidad. Paano ka magiging responsable kung hindi mo, sabi mo kahit umabot ng Disyembre, hindi mo naman makukuha yung sagot kung bakit ganyan ang ating merkado. Pero being sa ating responsibilidad bilang mamimili. Sinasabi nga ni classmate Fretchie, mag-umpisa nang magreklamo.
Mm-hmm.
Pero nako, yung effect nung sinasabi mo, ako'y nababahala dyan sa mercury na yan. Natutuwa pa naman ako pag nakakita ko ng mga violet na mga buhok. Sabi ko, ay, ang ganda-ganda. Tapos, ay, ang ganda ng pula, ng orange.
Lalo na ngayon, yung bata pa lang, maraming mga bata nagkukulay na ng buhok. Eh,
paano yun?
10 years old, mga 12
paano yung
years old
mga bata?
Sa mga barangay.
Di, ang aga-aga pa sila nagme-mercury.
yun ang nakakalungkot.
Mm-mm.
At marami na ring naglipa na, even the multinational companies filed cases on this kasi may mga peke na lumabas na branded na sabon, laundry soap, mga sikat na sabon pangkatawan at shampoo, iyan ay naglipa na sa bangketa, particularly sa Divisoria. And unfortunately, madami pong bumibili din noon dahil iyon ay mura. So mahirap ang papel ng isang ina. Hindi ba? Dahil pagkakasyahin mo yung iyong budget.
Totoo yan. That's the reality, ano?
Nakikita mo.
Oo. Yun ang realidad. Mm-hmm. Siguro sa bandang dulo yan. Sige, mamaya may sasabihin tayo dyan. Sa bandang dulo, may pag-uusapan natin yung sa bandang dulo din, kailangan ba o hindi kailangan?
Mahirap talaga yung critical awareness, yung maging mapanuri. Dahil kailangan maging exposed ka sa ano ang hindi nararapat at nararapat sa iyo. Pero dahil sa social media ngayon, lalo na sa Facebook, maganda yan na
ipakalat.
Sa Facebook, matuto sila na magbasa ng mga sites na makakatulong sa atin. Hindi yung tinitingnan mo lang kung ano yung ginagawa ng kapitbahay mo sa Facebook.
Kung saan pumunta yung
kapitbahay. Yung kapitbahay mo. Dahil sa Facebook, halos lahat ng eskwelahan, universidad, sa buong mundo, nagpo-post ng mga articles, nagpo-post ng...
Classmate, yung ginagawa ni Lindy naman, kahit sa ibang mundo rin yung anong ginagawa ni ganito, ni ganon, na hindi mo kilala. Buti ngayon, kilala mo kapitbahay mo. Yung iba, hindi mo kilala, sinusundan mo rin.
Ayan, ako, napakainit po ng ating talakayan at tayo po ay magbabalik pagkaraan ng ilang sandali. Ang kagalingang pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like, share, comment. Like, share, comment. Like, share, comment. Like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Buksan mo to! Saan ka galing kayo?
Nandito lang kasama.
Siya maling!
Tama na! Tama na, maawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Floor po ito.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali, Classmate Frenchie.
Frenchie. Ayan. So, pinag-uusapan po natin yung mga responsibilidad at kanina ang haba ng talakay natin sa pagiging mapanuri. Pero classmate, bukod sa pagiging mapanuri, ano pa yung responsibilidad?
Ano susunod?
Ang pangalawa ay aksyon o maging mapagmatyag. Iyan naman, ang ibig sabihin yan, kung tayo ay merong napansin na depektibo sa produkto o serbisyo na ating kinuha, dapat ito ay sabihin agad sa may-ari.
So kailangan may gawin ka kaagad.
Gawin mo agad.
Kasi ang sinasabi naman talaga ng mga may-ari ng mga tindahan, hindi naman silang gumagawa ng produktong 'yon. Ngayon pag nagreklamo tayo, hindi na nila kukunin yung produkto na 'yon.
Pero
parang ganoon.
Tama ka, classmate, pero nangyari din 'yan nung panahon na nagkaroon nung melamine scare doon sa gatas. In fact sa China may nabitay na public of may-ari nung kumpanya na yon, nung panahon na yon. It was just a few years ago, siguro may limang
natatandaan ko yan.
May dalawa o tatlong kumpanya sa Pilipinas na nag-angkat nung brand nung gatas na iyon. At immediately naman nung iyon ay inalis sa shelves nung supermarkets. Pero ang sinasabi ng gobyerno ay responsibilidad mo din bilang negosyante na alamin yung kalidad nung binebenta mo, inaangkat mo, na makakarating sa Pilipinas. So may responsibilidad ka rin sa pag-angkat mo. Siguraduhin na ito ay walang kagaya nun yung nangyari sa melamine na madaming bata ang namatay sa China at madami rin na nagkasakit sa kidney because of that milk.
Tapos ang ako from the practical point of view, pag may binibili ka, magandang yung pinupuntahan mo, yung madali lang puntahan, huwag masyadong malala yung lugar na binibilihan. Kasi pag magre-reklamo ka na, hindi ka na makakabalik doon. Yung mga practical na konsiderasyon, may bumili ka halimbawa lang ng itlog, tapos hindi na siya fresh, bulok na siya. Paano may ibabalik kung nandun pa siya sa kabilang dako ng mundo na ang traffic pa?
Diba? At yung classmate, lalo na yung sa bangketa.
Ayan pa, hindi mo na siya makikita. Kaya dapat pipiliin mo kung saan ka namimili. Hahanap ka na ngayon ng isang grocery o kasi yun ang araw nating binibili, no? Pupunta, tapos yun, medyo kilala mo na yun, madali mong balikan, tapos pwede kang magreklamo kahit kailan. Kasi kung bibili ka sa sobrang kung saan, tapos hindi ka na makakabalik, ay papaano na yan?
Meron akong alam, classmate. Sa Payatas, di ba? Kasi marami dyan ang tapunan ng basura. Meron dyan na nakumukuha ng mga tawag ito, foam, na tinatapon natin, mga unan, mga ganyan. Tapos, hinuhugasan lang nila yon. So, ito, gamit na ito.
Buti hinuhugasan.
Hinuhugasan lang naman. Pero, classmate, napuntahan ko yan, yung kanilang gugupitin nila yan. Tapos gagawin nilang parang bagong unan. Ibebenta nila yan. Pero ganito ang sistema nila. Kaya sabi ko mahirap yung wala kang babalikan. Pupunta sila sa isang lugar at nakakarating sila hanggang Mindanao. Pero alam nila na pagpunta nila doon, hindi na sila doon babalik. Dahil puro reklamo ang kanilang matatanggap. So pupunta na naman sila ng ibang lugar. So marami tayong nakikitang ganyan, 'di ba? Yung mga may sasakyan tapos pupunta sa isang lugar, tapos magtitinda ng pansamandali, tapos hindi mo na sila makikita.
Oo. Ang mas malalim na problema diyan, classmate. Nalulungkot ako kasi ang very creative mag-isip ang mga tao, ang dami nilang naiisip na pwedeng gawin. Pero to the point na siguro kaya naman sila lumilipat din ng lugar. Wala nang bibili doon, marami nang bumili. Maaring malinis naman siya. Hindi natin alam talaga kung maraming nagreklamo kasi maaring mura 'yon. Maari rin talagang parang sa ating mga kababayan na gumagawa ng ganyang gawain, parang natural din na maghanap sila ng gagawin nila. Pero mga classmates, gawin naman nating malinis at gawin nating hindi naman para lang hindi sa pangloloko. Yeah, kasi po mahirap talaga gumawa ng isang bagay na nanloloko at hindi po yan mabuti sa ating mga kababayan. Yan po yung mga hindi sila yung makaaway. Hindi sila yung hero.
Yes. Ta hindi bayani.
Kasi hindi kayo bayani niyan po kasi ang ating pinag-uusapan ay mga bayani. Ano naman po classmate Frechie.
Pero classmate Yoyit and classmate Floor, ngayon from 3-4 years ago, ibang-iba ngayon kasi ngayon yung pangalawang responsibilidad natin na action. Ngayon talagang may action ang mga tao kasi pag hindi nagustuhan yung produkto o serbisyo mo, idediretso ka sa Facebook. Magre-reklamo agad at ipopost agad sa kanilang wall na i-share naman ng mga friends nila na meron kang nakitang ipis, may nakita kang insekto nung kumain ka sa ganitong restaurants o na yung chicken na in-order mo ay may dugo-dugo pa o yung karne na binili mo sa palengke ay may luma na at lubulok may uod. Iyan ay kinukuna ng picture kahit na hindi maganda sa paningin, ipinopost yan sa Facebook. Talaga makakarating sa may-ari. Dahil ang mga mamimili ngayon at kahit anong grado, estado sa buhay, basta nagfe-Facebook, sabi mo nga kanina, ngayon kailangan may pang-load. Kahit hindi muna kumain, kailangan lang merong pang-load o may pang-internet. Nung wala pang internet, wala pang social media, basta may sigarilyo sila kahit hindi kumain, di ba? Parang isa yan sa, hindi ko alam kung term na kasama sa pag-progress. Kasi ngayon, ang issue na ay Facebook. Kailangan makapag-Facebook. Hindi ba? So, yes, in some ways, yung mga consumers ngayon ay alisto, alerto, dahil naire-report agad sa social media.
Madaling kumalat.
Madali at napakadaling kumalat. Kaya mahirap maging biktima ng hindi tamang balita. Kasi naikalat na. Meron ding mga pangyayari na ganyan. At hindi lang natin pinag-uusapan yung produkto at serbisyo. Sa traffic, hindi ba? Ang dami ngayon na nagpapa-install sa kanilang sasakyan ng dashcam. Kasi nahuhuli sa dashcam yung government vehicles na nakita sa kung saan na dapat ay hindi, mga traffic violators. Ito ay
ang daming paraan na ngayon, napakadami. Ano? Ang dami na nakakatuwa, ang dami ng paraan, pero dapat maano rin tayo, maingat din na sa maling
maging paggamit. Responsibilidad sa pag-post, totoo 'yan.
Oo, maging
parang
responsible.
Parang maging naalala mo yung topic natin na misbehavior.
Oo.
Mahirap ding mapunta doon, 'di ba?
Na sumusobra ka naman hanggang sisigawan mo na yung taong
at nilalait mo na yung mga tao, ibang tao na hindi ka naman aware sa pinag-umpisahan ng balita.
Siguro classmate, maganda rin na siguro sabihin natin na kahit yun may action, meron tayong hinihingi, kunyari sa redress, 'di ba? Tayo ay merong hinihingi na kapalit or whatever na kung may tayo may reklamo, may proseso din. No? Kailangan irespeto din natin yung proseso ng pag-imbestiga at saka tamang paraan ng pagreklamo.
Tama.
So classmate, ano yung pangatlo? Ano naman yung pagkatapos ng action, ano naman yung pangatlo
na? Ang pangatlo ay yung tinatawag natin na social concern o pag-alam sa epekto ng ating paggamit ng produkto o serbisyo sa lipunan. Konektado din 'yan doon sa isang consumer rights, no? Dapat nating alamin ang epekto ng mga paggamit natin ng produkto at serbisyo sa lipunan, lalo na sa ating kalikasan. Tayo ba ay nakakatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda at manggagawa? Alam mo, nakakatuwa dito, meron tayong mga chefs, local chefs ngayon na sinusuportahan yung tinatawag na farm to table. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Nawawala yung, hindi pa naman sa lahat, pero nababawasan yung middleman, ika nga. Kasi from the farm, diretso agad yan sa restaurant. Mm-mm-mm-mm. At meron tayong ilang mga restaurants at ang mga advocates niyan, yung ating mga tanyag na chefs na diretso. Mm-mm. At ang pinanggagalingan ng mga gulay, ito yung talagang certified at alam na ang pinoproduce ay organic. Mm-mm. No, hindi gumagamit ng fertilizers or any
pesticides
na nakakain natin sa pang-araw-araw. Maganda rin na maging aware tayo sa ganun kung alin yung mga restaurants na kinakainan natin na nag-a-avail o sumusuporta sa mga farmers natin at mangingisda na mga legal ang operasyon.
Ang operasyon. Nalalaman ba yan, classmate? Paano nalalaman yan?
Actually,
kasi minsan marketing din yan eh. Tapos ang problema ko pa dyan, tapos pag more organic, mas kung saan nang galing, mas mahal. Tapos mm-mm. di talagang sobrang mahal yun. Nagtataka nga ako, wala nang ibang dinadaanan, nagmamahal pa. Dapat yung maraming dinadaanan, sila yung nagmamahal kasi patong dito, patong doon. Pero pag diretso na, dapat mura na yun. Pero pag naging organic, wala nang ginagamit ng mga chemicals, ano? Tapos naging organic o kaya from farm to table, eh sila pa yung mahal. Bakit ganun?
Yung iba, kailangan mo ding malaman yung, kung hindi ka naman palakain sa restaurants, kailangan mo ding malaman sino yung itinuturo din yan, sino yung mga kilalanin mabuti ang iyong vendors, yung kinukuhanan mo ng gulay, kinukuhanan mo ng prutas. Speaking of prutas, mas mabuti pa nga kumain ng local fruits kaysa sa bibili ka ng imported. O yung tumubo lang sa ating backyard. Kagaya ngayon, ang daming nagtitinda ng kaimito.
Yan.
Kaimito is in season.
Tapos malimit ay hindi na siya mahihinog. Dapat po ang bibilin niyo pong kaimito, yung malambot na po at hinog na kasi po hindi na po yan mahihinog. Yung medyo mayabas,
hindi ba? Hindi lang na-appreciate ng ating mamamayan yung tumutubo sa tabi-tabi na pwedeng kaining prutas at gulay.
Ayan, ako. So pagpapatuloy po natin yung ating talakayan sa pagbabalik po ng Kagaligang Pantahanan. Ang Kagaligang Pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pinaalalahanan ng lahat na bukas pa rin ang nominasyon para sa UP Gawad Plaridel 2017. Ngayong taon, bibigyan parangal ang isang natatanging alagad ng media sa larangan ng telebisyon. Pumunta sa mascom.upd.edu.ph/upgawadplaridel2017 para sa karagdagang impormasyon ukol sa Gawad Plaridel. maaari pa rin magsumite ng inyong mga nominasyon hanggang March 22. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Floor po ito.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayon tanghali,
si Classmate Frechie.
Oh, Classmate Frechie. Nakakatatlo na tayo, no? Naku, malapit na tayong matapos. So, siguro kailangan pag-usapan natin yung dalawa pa ang natitira.
Napakasarap na usapan ito. Ang pang-apat natin ay yung tinatawag na environmental awareness o pag-alam sa epekto sa kalikasan ng ating mga pagbili. Ito yung sinasabi na bago ka bumili, alamin din natin yung posibleng epekto nito sa kalikasan. Halimbawa, nakakasira ba sa kalikasan yung mga sangkap o lalagyan ng mga binibili nating produkto? At ang Department of Trade and Industry, tinuturuan din tayo at pinapaalalahanan tayo na ugaliin ang 3 R's, yung tinatawag na reduce, reuse, recycle, maging mapagbantay sa mga polluters at mga maninira ng mga likas na yaman. Mainit na topic ito ngayon, Classmates Floor and Yoyit, mm-hmm. dahil yung kalikasan natin, 'di ba? Yung mga yung appointment ni Secretary Gina Lopez ay
binbin.
Oh, pero binbin. Marami din talaga, no, yung mga produkto na alam natin na hindi lang yung gumagamit ng masasamang chemicals, kundi yung pati yung proseso, mm-hmm. 'di ba? May malinis na proseso, okay, yes. Yung mga company, kumpanya
from the manufacturing plant, no?
Kaso hindi mo rin malalaman bilang mamimili ka kung ito ba ay itong kumpanyang gumagawa na ba to ay nagpo-pollute. Mm-hmm. Di sa mo naman malalaman yun.
Talagang ang kailangan natin, mga nagmamatyag na mas nakakaalam sa atin.
Yes.
Kasi malimit ang nangyayari. Parang mga ignorante naman tungkol sa nangyayari. Mm-mm. At makinig talaga sa mga talakayan tungkol dito sa mga bagay na to.
Tama ka, Classmate Yoyit. Kaya dyan tayo pupunta sa panglima, yung solidarity. Mm-mm. O pagkakaisa at paglahok sa mga samahan ng mamimili. Dahil marami tayong organisasyon, marami tayong samahan na tumutulong para ang mga consumers ay maging likas na maprotektahan at maging mapagmatyag, mapanuri sa mga produkto at serbisyo. So tayo ay kailangan magkaisa at makilahok sa mga samahan ng mga mamimili upang magkaroon ng sapat na lakas at kapangyarihan, di ba? Alam natin yan bilang mga taga-UP.
Pero Classmate, alam mo, ang ganda ng mga sinasabi mo. Pero ako'y nanay na parang tatakbo na ako sa aking multiple task of pag magluluto pa ako, maglalaba pa ako, magaganto pa ako. At ang totoo niyan, talagang magandang nakikilahok tayo sa ganyan, sa komunidad sana. Tapos kung walang... pero sa bandang dulo niyan, nag-uumpisa siya sa pagrereklamo sa mismong may-ari muna nung binibilihan natin.
Tama.
Na hindi yan tinatanggap lang natin. Ito ay hindi natin pwedeng tanggapin ng ganyan lang, mm-hmm. na tayo'y kailangan magreklamo. Mm-hmm. Mm-hmm. Magreklamo ng mahinahon.
Mm-hmm. Oo.
Mm-hmm.
At kahit mga estudyante, no, hindi porke ganito lang ang kaya ng kanyang bulsa dahil ito lang ang baon niya. Hindi ibig sabihin na yung mga nagtitinda, including UP Food Service o mga Jolly Jeep sa tabi-tabi, kailangan sila ay mahusay ang paghawak sa pagkain. Kasi lahat deserving of a good product or service. Okay. Kahit
pero
kailangan, ang kanyang budget.
Sa ngayon, gusto kong i-mention ang ating UP food service at gusto kong i-commend nga si Ma'am Reyes na talagang ano, malaki na ang nabago sa ating bibigay ng masasarap at masusustansyang
magandang
pagkain.
Magandang malaman
yan. Oo, sa ating food service. At congratulations po sa University Food Service. At malaki na ang ating pinagbago kasi talagang isa yan sa unang mga parang concerns ni Chancellor, ng ating Chancellor, nung sabi niya sana maayos ang pagkain ng ating mga mag-aaral. Oo. Na malaki na ang napagbago. Na talagang ang alam ko nga ay talagang subsidized pa siya at murang-mura lang ang pagkain at masustansya.
At healthier para sa mga estudyante.
Oo, mas masustansya siya. O, tapos mga classmates na nakikinig, talagang kailangan din na kahit hindi kayo kayang sumali, magreklamo naman kayo. Para yung ibang mga tao, hindi magpatuloy na ibang mamimili, hindi sila magpapatuloy na bumili ng mga pagkain na yun.
Actually, huwag mapagod sa pagreklamo o pagbigay ng opinion o experience mo sa mga kinauukulan.
Oo, nanggagaling siya sa puso na concern over, hindi naman po dahil gusto niyong sumungit at magreklamo lang at maging masungit. Sino bang gustong maging masungit at gustong magmukhang mareklamador? Mm-mm. Pero po yung ang pinanggagalingan talaga niyan, yung pagrereklamo para sa kapwa.
Tama.
Oo,
para hindi na maulit-uli. O kaya, kung talagang hindi dapat yung produkto, matanggal na siya sa
matanggal
mercado.
Na siya. Oo, kasi hindi. Kawawa naman yung ibang mamimili pa. Yan ang tunay na mga heroes.
Meron na rin naman tayong mga balita at mga karanasan na talagang may nare-recall na produkto.
Totoo
hindi
yan. Correct. Totoo.
Oo, dahil din sa pagre-reklamo ng mga tao, talagang mga imported products, mga kailan lang, meron talagang nakukupan.
Malalaman lang talaga nung mga nagtitinda, yung talagang nasa mismong frontline na nagtitinda, na may problema yung produkto nila pag may nagreklamo.
Oo.
Kasi halimbawa, may nakabili kang itlog na bulok, hindi naman nila alam yan.
O, inaalala mo, classmate, yung meron tayong naging bisita dito na nagtrabaho sa paggawa ng ice cream.
Oo.
Hindi ba?
Oo.
Ang sabi niya, tumatanggap sila ng reklamo. Tapos, dahil napakahalaga, sa paggawaan ng ice cream na yon.
Importante yung pati sa improvement ng produkto.
Kasi diba? Hindi mo alam kung nasingitan ka hindi mo alam kung paano maiaayos yung
proseso mismo doon sa kumpanya, hindi pa sa paggawa ng pagkain, pwede rin, hindi ba?
Totoo yun. Yung pag-handle. Naalala ko nung nagreklamo ako minsan naman tungkol sa nabili kong parang manok na medyo bulok na talagang hindi na namin nakain. Ay, ang nangyari pala, itong nagde-deliver ng manok dito sa isang malapit din sa amin na grocery, yung temperature hindi nila kinikip, nagtitipid sila sa paggamit ng kanilang kuryente sa kanilang freezer. Ngayon, ang kala mo ang may kasalanan yung manok, yung nagpoprodukto ng manok, yung pala yung grocery mismo.
Yung grocery. Ayan nga.
Doon mo lang malalaman. Minsan kasi hindi talaga din yung nagpoproduce lalo sa mga fresh kundi yung grocery mismo.
Yes.
Oo.
Marami ng cases na ganyan na i-file din sa DTI, no? Yung mga nireklamo yung supermarkets at kadalasan iyan yung sa karne.
'Di ba ibinababa yung kanilang temperature, ayaw nilang i-keep 24 hours tapos sa bandang dulo
hindi
na maganda. Oo, tapos matigas siya, galing sa freezer, hindi mo alam na bulok na pala siya. Nakakalungkot yung mga ganun.
Nakakalungkot talaga kasi we deserve better.
Nako, ang dami. Classmate, malapit na tayong magsara. Kailangan kang magbigay ng huling habilin sa ating mga classmates na nakikinig, sigurado ako, gusto pa nilang makinig sa iyo. Ano pang huli mong habilin sa kanila?
In particular, yun hong DTI, yung Department of Trade and Industry, sinasabi na kapag daw itong limang responsibilidad ng consumers ay ating nagawa, naisa puso at naisa gawa, ang lahat ng mga responsibilidad na ito, sinasabi na ikaw ay ganap na isang responsabling consumer o mamimili.
Nako, parang parang masarap pakinggan yan. Ano?
Masarap pakinggan. Sana may
pero,
award. No?
Tapos consistent. Dapat hindi siya minsan mo lang ginawa. Pero naging isinabuhay mo na. Isinabuhay mo na ang pagiging mapanuri, isinabuhay mo ng pagiging mapagmatyag, isinabuhay mo na ang pag-iisip sa kapwa, pag-iisip sa ating kapaligiran, at isinabuhay mo na rin yung pakikiisa sa ibang mga mamimili. Nako, malaking ano na yan, malaking bagay na yan.
Ito ay ginagawa mo para sa iyo, para sa pamilya mo, at para sa lipunan.
Ayan. At para sa ibang kapwa mamimili. Sana po ay, nako, sana po ay marami kayong napulot ngayon. Maging mapanuri, maging mag-aksyon agad, tapos magkaroon po ng pag-iisip kung paanong epekto nito sa inyo, sa kapwa. At pag hindi yan mabuti sa inyo, hindi ni rin mabuti sa kapwa. At pag magmatsyag o pagtingin din ng itong ang epekto nito sa ating kapaligiran, yung tinatawag nga ng DTI na reduce, reuse at recycle na paulit-ulit na bawasan ng ating paggasta at bawasan din ang ating mga luho sa buhay, maging simple po at mag-recycle para po naman mas marami tayong magamit sa ating kaliit-liit na kinikita at pakikiisa sa ating kapwa mamimili. Naku, classmate Fretchy, maraming salamat.
Maraming salamat po, classmates Floor and classmate Yoyit.
Oo, ang layo-layo ng iyong pinanggalingan. Sana ay hindi ka makonsume sa trapiko sa pagbalik.
Hindi po, paborito ko pong topic yung consumer education. Ayan. At ako, aking ipinagmamalaki na ako ay isang responsabling consumer.
Ikaw parang bayani ka na.
Sana meron akong itabi ako. O kahit katalikuran ni Jose Rizal.
Ayan ako. Marami pong salamat at sa ngalan po ni classmate Floor. At nako, oras na namang magsara tayo at magpaalam. Tapos na naman ang ating isang episode. Ito po ang inyong classmate, si classmate Joy, na nagpapaalam. Ang kagalingang pantahanan po ay dulot sa inyo ng kolehiyo, ng ekonomiyang pantahanan at ng DZUP, ang amin pong tapat na kapartner at masarap na kapartner. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!